Раима Галия Амиртаева колледждер мен арнайы кәсіптік мектеп түлектерінің жоғары оқу орнына түсуі үшін абитуриенттік кешенді тест тапсыруына қарсылық білдіріп, сұрақ қойғандарын айтты.
Осы мәселені көтергенбіз, ЕНТ туралы мы көтерілген болатын. Сол кезде қосымша ата-аналар Комет Нағашыбек деген кісіге осындай сұрақты берді. Қалайша біз сіздер осылай аяқ астына алып жиғызасып отыр, дайындық жоқ. Сол кезде ол кісі айтқан, осындай кітапшалар жасалынып жатыр, осындай жеңілдеу түрлеу болады олар, тура бірдей оқушылармен болмайды деген. Бірақ ата-аналар барып, центр тестированияның өзіне барып, соны тексеріп тұра алған кезде, онда еш нәрсе жоқ деп айтты. Бізде ешқандай бар нәрсені ғана біз пайдаланамыз. Бізде онда дайындық жоқ. Ол бүтін тесттер ғана. А бөлек мына жаңағы колледждің не өскіндерінде онда не жоқ мәселе.
Қазақстандағы тең құқық пен тең мүмкіндіктер институтының директоры Маргарита Өскенбаева мұндай тестілеу балалардың психологиясына кері әсерін тигізуі мүмкін дейді.
Әрине жаңағы КТА дейміз де орысшасы енді, я. Енгізген кезде балаларға қандай сондай жат өте жаман нұқсан келтіретін көрінеді, өйткені біріншіден балаларымыз дайын емес, екіншіден бұл қаңтарда министрлігіміз сонда шешім қабылдапты да, ал ата-аналар балаларымыз осы 29-ның наурызында ғана естіп қапты. Содан осы екі айдың ішінде дайындалу мүлде мүмкін емес, өйткені оқу барысының графигі бар дейміз, соған қарастырғанда басқа да білім тексеру түрлері бар екен, емтихандары бар, дипломдық жұмыстары бар, тағысы тағы. Сондықтан да бұл балалардың білімін тексеру формаларын көбейту бізге біздің ойымызша артық боп көрінеді, өйткені баланың құқығын сапалы білім алуға кедергі жасайды біріншіден, екіншіден психологиялық тұрғыдан балаларға сондай жаман әсер етеді. Біз білеміз осы өкінішке орай біздің еліміздің ішінде өз-өзіне жасөспірімдердің арасында өз-өзіне қол жұмсау өте сондай тараған, сондықтан да ол жағынан біз күдіктенеміз. Осы КТА кіргізсе сондай балаларға жаман әсер етеді деп.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Парламент сенатының жалпы отырысында үкімет басшысының атына сауал жолдаған сенатор Мұрат Бақтиярұлы да білім саласындағы реформалар туралы пікірін айтты. Кәсіптік орта оқу орындарын бітірушілер жоғары оқу орындарына түсу үшін орта мектеп бағдарламасы негізінде тест тапсыруы керек деген шешім тым асығыс қабылданған сияқты, дейді сенатор. Оның айтуынша, Қазақстан бойынша 570-тей колледжді биыл 100 мыңдай түлек бітіреді деп күтілуде. Кәсіптік орта оқу орындары түлектерінің де басым бөлігі жоғары оқу орындарына түсіп, жоғары білімді мамандық алғысы келетіні белгілі. Сондықтан да арнайы кәсіби білім алған мамандарды қайтадан орта білім негізінде жасалған кешендік тест тапсыруды жөнсіз деп санаймын, деді Мұрат Бақтиярұлы. Қазақстанның халықтық коммунистік партиясының өкілі Елнұр Бейсенбаев 15 мамыр күні осы мәселеге қатысты халықтық тыңдау өткізуді жоспарлап отырғандарын айтты. Оның қорытындысы бойынша 15 маусым күні мәжіліс алдында сөйлейтін білім және ғылым министрі Бағатжан Жұмағұловқа мәжілістегі депутаттар сауал жолдамақшы.
Негізі бала тәрбиесі, баланың білімі, жалпына білім жүйесіндегі реформалар мәселесінде ең бірінші оған үлкен сеніммен, үлкен болашаққа деген қадам басатын үлкен жүйе ретінде қарастырылуы қажет. Наурыз айының соңында білім министрлігімен қаулы қабылданып, яғни жастарымыз енді тест тапсыруы қажет деп білім ордасына. Біріншіден ол жастарымыз 3 жыл немесе 4 жыл көлемінде колледжде оқып жатыр. Олар мына базалық дейді ғой, ең бірінші тарих, математика, қазақ тілі сияқты пәндерді жылдың басында оқып кетті де, ал мына кешенді тестілеу тапсыруда талапкерлерге ең бастысы сол мектеп пәндерін тапсыруға рұқсат отыр. Бұл біріншіден жастарымыз оған дайын емес, өйткені наурыз айының соңында, яғни сәуір айының басында қабылданған қаулы. Екіншіден жастарымыз онымен қатар қазіргі таңда дипломдық жұмыс, жастарымыз емтихандар тапсырып жатыр. Онымен қатар мына тәуелсіздік бақылау тестін тапсырып жатыр. Ол да келе осы білім және ғылым министрлігінің тарапынан ұсынылған тестте. сендер. Менің айтайын дегенім, мына жастарымызды әртүрлі бір тесттермен, тексерулермен сендер ең бастысы мына ұлттық бірыңғай тестілеуден жалтарынып, кере жоғары оқу орнына түсудің ең оңай жолы колледждер деп есептеп отыр. Құрметті мына білім және ғылым министрлігіне айтарым керек, колледждер жүйелі түрде уақытысында осы Қазақстан Республикасында пайда болды, оны жасаттық, оларда колледждер арқылы жастарымызға білім бердік. Енді олардың білімдері дұрыс емес, олар тікелей қылмыскер деп айтудың мүлдем қажеті жоқ.
Дейді Елнұр Бейсенбаев, оның сөзінше реформаларды жасамас бұрын оны талқылауға салу керек.
Кез келген нәрседе ең бастысы тиянақтылық, ұқыптылық, сонымен қатар әрбір нәрседе диалог қажет. Қазіргі таңда ата-аналармен, колледждермен, жаңағыдай осы профессионалды техникалық училищелер дейміз бе, солармен тікелей орта білім беретін. Ешқандай диалог жоқ. Бізге төбеден төмен қарай авторитарлы түрде нұсқаулар жүргізіліп отырады да, ал тікелей оны іске асыру қажет. Бірақ оны қалай іске асырылады, оны қалай іске қосатыны туралы ешқандай мәліметтер жоқ. Талапкердің тестілеуін қалай олар дайындамақ? Сол ОБТ-дан алынған сұрақтарды бере салып, сонымен құтылып кетпекші ме? Біз оны түсінбей отырмыз. Кез келген нәрседе, кез келген жүйелі түрде реформалар немесе жаңалықтар енгізетін болса, оны жаздың мезгілінде енгізсін. Өйткені күзге дейін колледждер тағы да басқа оқу орындары дайындалып, алдын ала келген оқуға түскен балдарды біз дайындауымыз қажет. Бірден кеп бүгін ұйқыларынан тұрып түс көріп, азанда айтып, ертең кешен тест тапсырасын деген бұл ешқандай да бір ойға сыймайтын құбылыс деп есептеймін. Бередіттеп, сендер тест тапсыруың керек, сендер оқымай кеттіңдер, сендер неге көрсеткіштер көрсетпей жатырсыңдар? Неге біздің колледждер бүкіл дүниежүзілік рейтингтердің ешқайсысына кірмейді деп оларды кінәлаудың орнына ең бірінші жүйені кінәлау керек сияқты. Жаңалықтарды міндетті түрде ойланып енгізу қажет.
Ғалия Әміртаева балалардың қабілетіне қарай оларға таңдау беру қажет дейді.
Ол бүтін қорыққаннан кейін барғанымен мен айтайын дегенімші, әр адамның қабілеті әр түрлі. Біреу 10-шы класты бітірген кезде, 11-ді бітірген кезде уже дамып тура өз ойын айта алатын, білетін адамдай болады. А біреу кейінірек есейеді, кейінірек түсінеді. Сондықтан мен жаңағы лазейка деп айтамаймын, ол жеке лазейка деп айтылу керек. Ол әркімге мүмкіншілік беру керек, бәріне, оқушының бәріне бізде бірдей мүмкіндік беруіміз керек. Олар құқы. Бүгін емес, ертең барып тапсырама, бір күн тапсырама. Ол өзі шешеді. Қашан барып оқиды, қашан барып тапсырады. Ендінің өзін мектепте екіге бөлу керек. Оқушы аттестатын полноценно дейміз ғой, алу керек. Одан кейін өзі шешу керек. Ертең тапсырама оқуға, бір күн тапсырама. Вообще барма, өзі тек қарапайым ғана үй жұмысымен айналысса ма, ол өзі шешеді.
Маманның сөзінше, колледждер мен кәсіптік білім беретін мектептердегі білім деңгейі жоғары.
Мен өзім мен енді 36 жылдай бері жұмыс істеп келе жатырмын. Колледжден алған мамандықтардың білімі төмен деп айта алмаймын. Именно мамандық білімі. Әр мамандығына, әр колледждікі өзіне сәйкес болады. Сондықтан бір талап қоюға бірдей бәріне қиындау болады.
Маргарита Өскенбаева болса, елдегі білім сапасы сын көтермейді дейді. Дегенмен оны жоғарылатуға назар аудардың орнына білім тексеретін тесттерді ғана енгізумен шектеліп отыр деп санайды.
Колледждеріміз біріншіден осы біздің елімізге маман дайындайды ғой. Ол жағын алып қарағанда әрине қазіргі заманда бізде заводтар, фабрикаларымыз өте аз. Ол жерде оқып шыққан балалар қай жаққа барып жұмыс істейді? Мамандықтары тікелей рынок труда дейміз, соған байланысты ма екен, оның білімдері дұрыс келе ме екен, сәйкес келе ме келмей ме деген ол бөлек мәселе болып тұр, оны бөлек қарастыру керек. Ал былай жалпы білім сапасын алғанда, әрине жалпы білім сапамыз төмендеу деп ойлаймын. Соның белгісі осы қайта-қайта білімдерін тексере береді, ол негізі жемқорлыққа итермелейтін механизм былайша. Біріншіден әрине білім сапасын көтеру үшін колледждерде жақсы сапалы білім беру керек, ол мамандарды қолдау керек, балаларға жақсы білім беру керек, стандарттымыз сәйкес болу керек, ол үшін дұрыс оқулықтар болу керек, оқулықтарымыз да аз. И негізгісі осы жемқорлық мәселесін шешу керек деп ойлаймын, өйткені балалар көбінесе осы үлкендерден үйренгендер қылықтар ғой, мысалы ақша берсем сонда өтіп кетем дегендей қып, сол білім сапасын, білім бағасын тіпті төмен түсіріп жүрген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шаң құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Республикалық болашақ қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов аталмыш шешімге қарсылық білдіріп отырғандарын айтты. Ол министрге қойған талаптарына тоқталды.
Білім саласы бүгінгі Қазақстан нақтылығында ең реформаға көп ұшыраған сала. Өкінішке қарай, жаңа білім министрінің жаңа қызметі де осы толассыз реформалардан басталды. Бірінші, білім және ғылым министрлігінің білім саласында негізделмеген, авторитарлы, көпшілікпен келісілмеген өзгертулерді енгізуін доғаруды талап етеміз. Екінші, колледждер мен орта білім беретін арнайы кәсіби мектептердегі бітірушілерге арналған осы жылғы АКТА абитуриенті кешенді тестілеу мәселесі. Осыны алып тастауды талап етеміз. Себебі студенттер бұл тестілеуге мүлдем дайын емес.
Тәурен Бабамұратов білім деңгейін тексеретін тестерді министрлік тым көп енгізген дейді.
Мектептің оқушылары да, студенттері де, колледждің студенттері де бұлардың барлығы бір білім министрлігіне бір ерекше қыспаққа алыну керек, бір жазасын өтеп жатқан қылмыскерлер сияқты көрініп тұр. Ұлттық бірыңғай тестілеудің төңірегіндегі ретсіз жемқорлықты, жанжалдар мен скандалдарды ретке келтірмей тұрып, жаңа тестілеуді қоя тұруды талап етеміз. Білім және ғылым министрі Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұловпен кездесуді талап етеміз. Ол кісімен ашық отырып, ұлттық бірыңғай тест және басқа тестілеулер жайында мектептегі тексерулер төңірегінде сөйлесіп, тәуелсіз, тұрақты жұмыс комиссиясын құруды талап етеміз.
Дәурен Бабамұратов осындай тесттер елдегі жемқорлық деңгейін көтеруге әсер етеді дейді. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының тоқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз Алашорданың ең жас қайраткері көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналған хабар тыңдайтын боласыз. Бізден алыстамаңыз. Әлімхан Ермековтің туғанына биыл 120 жыл толып отыр. Әлімхан Ермековтің тағдыры қуғын сүргінге толы болса да, қоғамға сіңірген еңбегі өлшеусіз. Әлімхан Ермековтің тағдыры Қазақтың бірінші саяси ұйымы Алаш партиясымен және 1917 жылдың 1917 айында Алашорда ұлттық территориялық автономиясының құрылуымен тығыз байланысты. Бұдан соң ол 1920 жылдың тамыз айында Қазақ автономиялық советтік социалистік республикасының құрылуына қатысты.
Әлімхан Ермеков Алашорданың ең жас көсемі және сол жастардың ордасындағы ең беделдісі болған. Өзінің табиғи шешендігі мен алғырлығы, өжеттігі, содан кейін ойының анықтығының арқасында ол ерекше құрметке бөленді. Білібіне шешендігі сай бұл адамды Әлихан Бөкейхановтың өзі ерекше бағалап, оны ең ауыр қиын істерге Мысалы, Алашорданың Семейдегі құпия жұмыстарын және осы шығыс бөлімінің барлық саяси істерін біресе балшевиктердің, біресе ақтардың, біресе атамандардың қол астында қалған Алаш қаласында саяси жұмысты атқаруға
дейді тарихшы Тұрсын Жұртбай. Журналист Болат Мұрсәлім Әлімхан Ермеков Қазақтан шыққан тұңғыш министр шеніндегі қазақ деді.
Ол 1917 жылдың қазан айында мына Сібір үкіметі деген құрылған Григорий Потаниннің сол үкіметте өзі 5 үкімет мүшесінің бірі сол Әлімхан Ермеков болған. Жаңағы Райымжан Мәрсеков, Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханов сияқты қазақтар сол қазақтың мүддесін Сібір үкіметінде кім қорғайды дегенде сол Әлімханды министрлік портфелін ұстатып сонда өзінің қазақтың өкілі етіп қалдырып кеткен. Ол кезде енді Әлімхан Ермеков Том университетінің 4-ші курсының студенті болатын.
Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханов бастаған Алашорданың үш басшысының бірі ретінде жаңа совет өкіметінің көсемдерін келіссөздер жүргізуге араласты. Мұнда бір ғана Қазақ автономиясын мойындау жөніндегі талап қойылды.
Әлімхан Ермековтің үлкен бір ісі бұл Алаш Орда мемлекеті кеңес өкіметін мойындағаннан кейінгі атқарған істер. Соның ішінде Алашорда жағында, балшевиктер жағында өкіл боп танылып, 1926 жылы мамыр тамыз айларының аралығында Мәскеуде болып, осы қазақтың территориясын анықтауға, қазақ автономиясының құрылымдық негізін жасауға тікелей қатысты. Ол мамыр айында бүкіл Алашорданың бағытын ұстанған негізгі принциптерді негізге ала отырып, қазіргі Қазақстанның барлық облыстарын, шекаралық аймақтарын, олардың экономикалық мүмкіндіктерін, этникалық құрамдарын түгелдей саралап шықты. Соның нәтижесінде 1926 жылы тамыз айында елінің алдында екі рет баяндама жасады. Ал үлкен жиналыста барлық Ресейдің әр саладағы өкілдерінің қатысуымен өткен мәжілісте Қазақстан шекарасын қорғап қалды. Біз соның нәтижесінде және тікелей шешендігі мен батылдығының нәтижесінде қазіргі Ертістің арғы бетіндегі Қазақстанның жерлерін, мысалы Кереку айналасындағы Шарбақты өңірі, Маралды, Семейдегі Бесқарағай, Өскемендің оң жағалауындағы территориялар, Челябі, Қостанай, Оралдың айналасы, әсіресе қазіргі Атырау жерін Қазақстанға қаратуда қатты еңбек сіңірді. Оның бұл ұсынысы үлкен наразылық тудырып, сол Лениннің көзінше өтіп жатқан жиналыста қол жұмсауға дейін апарды. Бірақ Ленин жақтап шыққан. Соның нәтижесінде Камер, Сталин бастаған большевиктердің интернационалдық ұранды желеу етіп отырып, жер ортақ, мемлекет ортақ, таптық мүлде ортақ, ол жерді Мәскеуге қарады ме, Қазақстанға келгенде бәрібір емес пе деп кекетіп күлген кезінде, ол бәрібір болса, онда не сөз болып отыр? Мәселе бір ақ нәрседе. Егер бәрі осы мүддеден қарайтын болса, онда Қазақстанды Грузияның қажет ранша. Онда ондай мүмкіндікті жасамау керек. Ал бәрібір болатын болса, онда беріңіздер. Деген кезде Ленин тұрып, мысалы, Москвада қанша процент орыс, қанша қазақ біз білеміз бе? Ол керек пе, жоқ па? Бұл да сол сияқты мәселе. Сондықтан жас жігіттің ұсынысын қолдау керек деп, осы үлкен көмек көрсетті. Оны тура осы кезде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов қолдап, ол жасаған баяндаманың барлығын солар талқылаудан өткізіп, кеңес беріп отырған. Талқылаудан шыққаннан кейін Әлихан Бөкейханов айтты, мен сен сөйлеген кезде Жанартаудың үстінде отырған деп болды. Біресе көтеріліп, біресе басылып, қазір жарылып кететіндей болды. Бөжеттердің арқасында көп отынды жемістерге жеттік. Бірақ Лениннің алдында отырғанымда өтіп кеттік. Өйткені ол өте айлакер саясаткер деп айтты дейді. Ал жаңағы 20-шы тамыздағы жиналыстан кейін Бөкейханов Ленинмен оңаша 15 минут сөйлескен. Соның нәтижесінде тездетіліп қол қойылған. 1920 жылы тамызда шешіліп, 24-ші тамызда қол қойылып, Қазақстан автономиясы бекітілді және Қазақ Республикасының территориясы бекітілді. Бұл мәңгілікке қалатын үлкен жұмыс. Большевиктердің де патша кезіндегі өзге де адамдар Қазақстанның территориясын қорғауда мұндай алғырлық көсемдік танытқан емес. Сондықтан да Әлихан Бөкейханов, Айбек Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков қазақ мемлекеттігінің шекарасын қалаған, негіздеген, автономияның барлық құрмын жасаған бірден бір қайраткерлер болып саналады. Жиналыс ашыларына әлгіні өзге 5-6 қайраткерлер таңдаушы ретінде шақырылған. Соның ішінде сол кездегі Қазақстанның революциялық комитеттің төрағасы, яғни Қазақстанның басшылығы Песковский болды.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алаш көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының зерде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырымыз Алашорданың ең жас қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Әлімхан Ермеков Қазақтан шыққан алғашқы математик ғалым. 1917 жылдың ақпан төңкерісі кезінде ол Томск техникалық институтының 4-ші курсында оқып жүрген. Бірақ 1917 жылдың қазан айында большевиктер жасаған екінші төңкеріс оның оқуын тоқтатуға мәжбүрледі. Оның математикаға сіңірген еңбегі туралы журналист Болат Мүрсәлім былай деді.
Ал енді одан кейін ары қарай 20-шы жылдан ары қарай Әлімхан жалпы саяси қызметті тастайды, ары қарай өзінің оқуын жалғастырып аяқтап, жаңағы Том университетін бітіріп шыққаннан кейін өзі мамандығы бойынша математик, ары қарай сол ғылым саласына кетеді. Осы математика саласында ғылымда бұл ұлы математика курсы деген жаңағы кітап жазат, бұл қазіргіше айтқан кезде жоғарғы математика. Бұл жоғарғы оқу орындарының техникалық мамандық, экономика мамандықтары жаңағы солар оқитын жоғарғы математиканың оқу құралын жазған қазақ.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының зерде айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз алаш көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының зерде айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырымыз Алашорданың ең жас қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Әлімхан Ермеков 1938 жылы тұтқындалып 10 жылға сотталды. Кейінірек жаза мерзімі 6 жылға дейін төмендетілді. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетіп, оны 1947 жылға дейін лагерде ұстап, 9 жылдан кейін ғана шығарды. 1948 жылы қайтадан тұтқындалып, тағы да 10 жылға сотталды. Бұл тұтқындалу мен қуғын-сүргіннің үшінші толқыны болатын.
Одан кейінгі Әлімханның еңбектері тікелей экономикаға байланысты болды. Бірақ та өзінің барлық мүмкіндігін пайдалануға, мейлі саясат саласы болсын, мейлі ғылым саласы болсын, кеңес үкіметі мүмкіндік берді. Үнемі бақылау астында болды. Ал 1930 жылдан бастап түрмеден күрешпеді. Түрмеге түсіп, бақылауға түсіп, қайтадан босатылып, 37 жылы қайта ұсталып, тағы да жер аударылады. 47 жылдар босатылып кеп, қайтадан жер аударылады. Сонымен әйтеу 56-57 жылдарға дейін 10 кісі түрмеде құрғында, айдауында, бақылауда өмір сүрді. Бұл оның жалпы тәйірет білген ақыл, ойын, алғырлығын, үжеттігін, шешеттігін, өнерін пайдалануға мүмкіндік болмады деген сөз.
1929-30 жылдары алаш зиялылары қуғын сүргінге ұшырап жатқанда Әлімхан Ермековтің де үйін тінтіп, оны қамауға алған. Сол кезде ол Мұхтар Әуезов екеуі мемлекеттің бас газетіне «Біз өз бағытымыздан бас тарттық» деген мазмұнда хат жазып, түрмеден босап шығады.
Олардың босатылушы 1932 жылдары Голощекиннің өзі тікелей қылмыскерге айналды ғой. Ашаршылық жүріп жатты. Ол орнынан алынып Москваға шақырылып тұрған мәселелер қаралды. Осы кезде олардың бақылауы азайды. Міне осы құрамға Әлімхан Ермеков те қосылды. Өйткені Әлімхан Ермеков Семейдегі алаштың шығыс бөлімінің мүшесі болғанымен де оны тікелей қызмет істеген жоқ. Ол кезде сол кеңестік ыңғайдағы земстве солардың басқару мүшелері бар. Олар жас болды. Ал Қаймұхамедхановтың айтуынша Мұхтар Әуезов бізге кешірім жаса туралы ашық хат жазыңдар деп ақыл кеңес берді. Алаштың идеясын бойларымға сақтап келешекке жеткізіңдер, екеуің де жассыңдар. Біз өз істерімізді істеп болдық, енді қайта алмаймыз деп ақыл кеңес берген Ахмет Байтұрсынов көрді. Ал ол ашық хат жазудың өзі де үлкен шиеленіске толы.
Дейді Тұрсын Жұртбай. Тарихшы қазіргі қазақтың кең даласында өмір сүріп отырған әрбір адам алаш көсемінің еңбегін қастерлеуі керек деді.
Жалпы алаш ойлы әр азамат Қазақстанның әр азаматы бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздігін мойындайтын болса, оның территориясын өзінің отырғаны деп есептейтін болса, және оның мәңгілік сақталуын тілейтін болса, онда ең алдымен Әлихан Бөкейханов Ахмет Байтұрсыновты және Әлімхан Ермековті құрмет тұту керек. Біз оларға қарыздармыз. Егер де 1919-1920 жылдар Қазақстан территориясын анықтау автономия құру туралы қозғалысты бастап оны тиянақтамаса, Қазақстанның территориясы қандай болар еді? Біреулер әсіре аңсап жүрген Түркістан идеясының астында қалып, қазіргі оңтүстіктегі 5 облыстан айырылып қалып отырған еді. Солтүстіктегі 5 облыс Ресейдің құрамында кетіп, Торғай мен Оралдың айналасындағы тулақтай территорияны иемденіп қалар ма едік. Осы саясатты жүргізген ішінде біз алаш орда әрекеттеріне мәңгілік қарыздармыз.
Әлімхан Ермеков бостандыққа 1955 жылдың наурыз айында шықты. Оған өзінің туған өлкесіне қайтуына рұқсат берілді. 1955 жылдан бастап Қарағанды политехникалық институтында жұмыс істеп, 1958 жылы зейнетке шықты. Ол 1970 жылы Қарағандыда қайтыс болған кезде ың-шыңсыз тыныш қана жерлене салды.
Сол уақытта енді бүкіл партия басшылары бәрі қорыққан уақытта Евний Бөкетов болу керек, сол кісі университеттің ректор болып тұрған, өзі қорықпай Әлімханды ақтық сапарға шығарып салды дейді. Артында енді Мағауия деген ұлы қалған болатын, ол кісі қайтыс болып кетті.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы Қазақстанның қазіргі шекарасын межелеуге қатысқан алаш қайраткері Әлімхан Ермековпен болған ең соңғы сұхбатты тапқан болатын, оны Азаттық радиосының сайтынан тыңдай аласыз. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз алаш қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналған болатын. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Хабарымызды ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.